Intervju Media Servisa.
Dobar dan poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Andreja Barać, a danas u intervju tjedna Media Servisa razgovaramo s ministricom demografije Nadom Murganić. Gospođo Murganić, dobar vam dan.
Dobar dan vama i slušateljima i slušateljicama.
Evo za početak, možete li mi prokomentirati izjavu predsjednice Grabar-Kitarović da je sloboda kretanja u EU najveća mana, ali isto tako i dobra stvar ulaskom Hrvatske u EU, ali da je doista i mana i da smo zato u izvanrednoj demografskoj situaciji?
Ma, kada se je Hrvatska opredjeljivala da će ući u EU u onom jednom pripremnom procesu i kada smo se obraćali svi skupa građanima i objašnjavali koje su dobrobiti ulaska u EU, sigurno je bila ta mobilnost, tržište radne snage, mogućnost kretanja, otvaranje mogućnosti za nova znanja, saznanja, dobivanje novih vještina, mogućnost studiranja, i to su bile svakako prednosti i mislim da je to u stvari najviše građane i zanimalo. Međutim, što se sada dogodilo, vjerujem da je predsjednica to rekla u kontekstu pretjeranog velikog iseljavanja koje zabrinjava cijelo društvo.
Pa mislite onda doista da to jednim dijelom je mana?
Pa ne bi ja to nazvala kao mana.
Pa je li vas onda iznenadila njena ovakva interpretacija?
Pa ja ju gledam, ja se ne bavim interpretacijama predsjednice, međutim mislim da je ta mobilnost zaista temelj EU i to je nešto čemu se mi kao punopravna članica EU zaista moramo na neki način radovati i to gledati kao prednost.
Izrazila je također želju za sudjelovanjem u predsjedanju Vijećem Europe 2020. Mislite li da ona doista ima namjeru preuzeti vodstvo HDZ-a, da su ovo sve neki mali koraci ka tome?
Ja se s time zaista ne opterećujem.
Ali imate li nekakav stav, je li mislite da to može dovesti do toga? Njene ambicije, vidite li njene ambicije o tome?
Ja zaista ne razmišljam sada o tome ko će nekada u budućnosti biti predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, konačnici predsjednik vlade. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice je izabran Andrej Plenković. Ja sam dio njegovog tima i u predsjedništvu Hrvatske demokratske zajednice. Dio sam njegovog tima i u vladi. Dokle god stranačka tijela, odnosno članovi stranke, ne odluče drugačije, ja ne razmišljam ko će u budućnosti biti predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, jer Hrvatska demokratska zajednica ima dobrog predsjednika.
Danas je na sjednici vlade zakon o dječjem doplatku. Ima li išta u tim izmjenama i dopunama nešto na tragu predsjedničnih demografskih mjera?
Mi smo se kod izmjena ovog zakona o doplatku opredijelili da povećamo dohodovni cenzus i visinu dohodovnog cenzusa sa ciljem da zaista i oni roditelji koji imaju, eto tako, za naše prilike neke, kako mi u narodu kažemo, srednje plaće, mogu koristiti dječji doplatak za svoju djecu. Dakle, išli smo na povećani krug korisnika dječjeg doplatka, samim time se povećao i broj djece koja će koristiti dječji doplatak, odnosno uz to i pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete. Što to znači? To znači da povećanjem imovinskog cenzusa mi ćemo u 1.7. kada zakon stupi na snagu imati mogućnost da 90.000 novih korisnika koristi sada dječji doplatak i negdje oko 150.000 djece. Više djece, više mladih obitelji će biti korisnici dječjeg doplatka i to je jedna od naših pronatalitetnih mjera.
Prošlo je nekoliko dana od kako je predsjednica predstavila svoje mjere. Imali smo tu dosta kritika, ne znamo koliko bi one koštale, no jeste li ih vi sada detaljno proučili? Ima li u njima nešto što bi vlada mogla usvojiti, a da nisu ovaj dio koji se preklapa s vama?
Pa ja sam odmah rekla, ja sam zaista slušala i evo imam tu materijale predsjednice restriktivnih demografskih mjera na stolu. Ono što sam odmah rekla i iza toga zaista stojim i to se može usporediti, njezin program koji je predstavila je na neki način u skladu i u smjeru programa Vlade Republike Hrvatske. Ove vlade premijera Plenkovića koji je u stvari sa tim svojim programom i tražio povjerenje građana. I predsjednica isto tako u svojem uvodnom izlaganju rekla da izuzetno značaj daljnji gospodarski napredak, izuzetno je značajno povećanje i novih dobro plaćenih radnih mjesta, povećanje plaća, poreznog rasterećenja i svih olakšica koje su vezane za gospodarstvenike, poreznu reformu, porezne olakšice koje će biti usmjerene prema mladim obiteljima, porezne olakšice koje su usmjerene i prema povećanjem prihoda jedinica lokalne i područne samouprave. I to je ministar Marić već gotovo u prvim mjesecima mandata ove vlade upravo učinio. A oni pokazatelji koji su vezani za gospodarski rast su svima nama vidljivi. Ono što je ova vlada zaista, a i predsjednica govori, problem ovršenih, problem prezaduženih. Ministar Bošnjaković priprema zakone i usmjerili smo se na to. U ovom predstavljanju programa je isto tako i reforma uprave, državne uprave, digitalizacija, e-građani i u tom pravcu ova vlada je usmjerila se kao jednom od reformskih procesa. Pronatalitetne mjere su sigurno vrlo, vrlo značajne. Mi smo odmah, ali zaista ovo ministarstvo odmah prvih dana krenulo raditi upravo na uvođenju pronatalitetnih mjera, a to je povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada. Prvi puta 2017. godine su se povećale nakon 9 godina. 1500 kuna mjesečno su mlade obitelji dobivale i dobivaju i sada više u tim naknadama nego što su imali ranije. I ako usporedite da je drugi 6 mjeseci blizu 4000 kuna roditeljska naknada, a velika većina naših mladih majki koje rade recimo sa srednjom spremom, pa mogu reći čak i u upravama, ali i u trgovinama, imaju sada ajmo reći izjednačeni roditeljsku naknadu kao i svoju plaću. I to je zaista jedan veliki pomak. Da li je dovoljan i da li je to potpuno delimitiranje, svakako nije, ali to je cilj kojem težimo. Međutim, mi smo odmah to učinili. Ja moram reći da kada sam prolazila gradom u Karlovcu, jer tamo se više hoda pješice nego u Zagrebu, da je puno, puno mladih žena sa kolicima prilazilo i veselilo se toj odluci vlade, kao što i dječji doplatak, ova izmjena, vidjeli ste u, ne znam, jedna je bila od anketa, da su građani prepoznali da je dječji doplatak jedan od boljih poteza vlade, stavili su ga kao pozitivno na prvom mjestu, onda iza toga čak i Pelješki most. Dakle, te mjere koje su usmjerene na čovjeka, na obitelj, na dijete su prve bile nama u fokusu i na njima nastavljamo, ali svakako da tu ima prostora za financijsko povećanje svake pojedine mjere, ali to je onda uvijek u skladu sa državnim proračunom. I ono što nedostaje zaista ovom programu koji je predstavila predsjednica, izračun.
Koliko Hrvatska trenutno može izdvojiti i što je s povlačenjem sredstava iz EU fondova?
Mi povlačimo sredstva iz Europskog fonda. Mi smo čak ovu drugu mjeru, vrtić za skladniji život, usmjerili upravo na povlačenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Namijenjeno je u prvoj alokaciji omotnici financijskoj 300 milijuna kuna. Moram iskreno reći da već sada imamo toliko prijava da smo financijski prema njihovim njihovim zahtjevima potrošili ta namijenjena sredstva. Međutim, sa obradom tih prijava vidjet će se koliko je u stvari tu realnih mogućnosti da se udovolji tim natječajima. Uglavnom, prijavitelji su već educirani i disciplinirani. To su kvalitetne prijave na natječaje i to su sredstva iz Europskog socijalnog fonda i ona su usmjerena baš ulaganje na zapošljavanje na kadrove, na odgajateljice u vrtićima, pomoćno osoblje, novi programi i dvosmjenski rad ili produženi rad vrtića. To je Europski fond.
Rekli ste falio je izračun, nedostajao je izračun. Je li to po vama onda neozbiljan pristup i mislite li da je to stvarno stvar populizma ili predsjednica doista brine o demografskom stanju?
Ja mislim da je predsjednica zabrinuta za demografsko stanje Republike Hrvatske i mislim da to sada je već gotovo pa svaki građanin u Republici Hrvatskoj upoznat barem sa time da nam je demografska slika loša.
To znači. Je li ona doprinijela tome puno više nego što je to bilo?
Pa gledajte, sve kritike koje su u javnosti usmjerene su na kritike vlade. Dakle, vlada jedina radi i provodi mjere, svi ovi ostali akteri u društvu su na neki način promatrači i kritiziraju. Te kritike su uglavnom po meni korektivi, usmjeravaju, upozoravaju, ali ono što je dobro da se u javnosti osvijestila potreba da razmišljamo o tome da je demografska slika zaista loša. Ali moram iskreno reći da, i sada mogu malo ja kritizirati, da dok ova vlada nije u svoj program stavila demografski razvitak društva i demografsku revitalizaciju, nitko, niti oporba koja je ranije bila na vlasti, niti javnost nije o tome razmišljala. E sada, mi smo počeli raditi i u poziciji smo da nas se kritizira.
Kako gledate na to što su koalicijski partneri i predsjedničine mjere nazvali listom lijepih želja, ako tu ima dosta stvari koje se preklapaju s vladinim programom, jeste li se vi tu osjećali također prozvanom?
Ne, nisam se osjećala prozvanom. Razlika je u tome što mi kada se odredimo za neku mjeru, onda se odredimo i jasno preciziramo tko će ju provoditi, donosimo zakonske propise i ono što je najvažnije, osiguraju se sredstva u državnom proračunu. Ove mjere su sigurno kao ideja odlične, ali vi za svaku mjeru morate točno znati koliko mjera košta i od kuda će biti ta sredstva. Proračun, mi uvijek kažemo, mora biti uravnotežen i to svako ko radi sa proračunom ili se financira iz proračuna zna. Kada vi kažete da ćete za neku mjeru odvojiti taj iznos, morate znati od kuda. Odnosno, morate znati što ćete negdje smanjiti i to je ono što je najbolnije. Svi mi znamo poželjeti, svi mi znamo ocijeniti šta je dobro, svi mi znamo, pa ja vjerujem, izračunati koliko to košta, ali mi trebamo reći otkuda ta sredstva, odnosno kome sada umanjiti. A mi smo u situaciji da imamo zaista jako puno potreba u društvu. Ja mogu reći da osim što se nisu ove demografske natalitetne naknade dizale i mijenjale godinama, pa je sada u javnosti kritika da su to socijalne mjere, a ne demografske. Ja moram reći da nama su i socijalne naknade vrlo niske, da mi još uvijek imamo potrebu da potpomažemo financijski sa razine državnog proračuna i pozicija sa Ministarstva socijalne skrbi i mlade obitelji sa djecom čiji roditelji zaista rade. Jel? Dakle, država trebaju gledati cjelokupno potrebu svih građana, i onda na neki način uravnotežiti potpore. Svakako da je demografija prioritet i cilj, ali postupno u skladu sa mogućnostima državnog proračuna, jer mi ne možemo reći sada ćemo u ovoj godini financirati neku mjeru sa ne znam, nekoliko milijardi, sljedeće godine nam dolaze druge obaveze, e sada više nećemo. One moraju biti zaista trajne, moraju biti održive i moraju...
Ali mogu li se nekako ubrzati, jer građani su dosta nestrpljivi, sve to dosta sporo ide?
Pa građani su sa pravom nestrpljivi, ali čekalo se 28 godina. Mi smo preuzeli odgovornost za vođenje države i za rješavanje ove problematike pred nešto više od godinu i pol. I ako samo u kontekstu tog vremena gledate, onda možete vidjeti da smo mi za pronatalitetne mjere odvojili 1.900.000 kuna samo za mjeru rodiljnih i roditeljskih naknada, dječji doplatak, dječji vrtić produženo vrijeme, sufinanciranje u kapitalna ulaganja u vrtiće na jedinicama lokalne područne samouprave. Dakle, prvi puta se pomaže direktno iz državnog proračuna za izgradnju vrtića jedinicama lokalne samouprave. 280 milijuna iz sredstava Europskog fonda za 58 vrtića je Ministarstvo poljoprivrede pred dva tjedna potpisalo ugovore. U sljedećoj godini se namjenjuje 500 milijuna kuna iz Europskog fonda za sljedeće natječaje, za sljedeće vrtiće, ako budu jedinice lokalne samouprave zainteresirane, a hoće, jer jesu, i sa time ćemo zaista omogućiti i dosta mjesta u vrtiću i omogućiti ćemo i nove programe. Postotak djece koje trebaju biti obuhvaćena ranim i predškolskim odgojem obrazovanja kod nas nije na, u zadovoljavajućoj razini i sa svim tim širokim spektrom mjera ćemo to poboljšati. Dakle, težimo onome vrti za svako dijete, ali to ne može biti odjedanput i to ne može biti preko noći.
Još jednu stvar, jako dugo čekamo, Obiteljski zakon. Gdje je zapelo? Prvi nacrt, prvi pokušaj nacrta je prošao neslavno, drugi isto dignuo dosta bure. U tijeku su dogovori s koalicijskim partnerima, je li tako? Kako stojite? Gdje je zapelo? Zašto još uvijek nemamo obiteljski zakon?
Pa, jednostavno iz razloga što kao i sve kod nas u društvu dođe do nekih prijepora koji onda bespotrebno uznemire javnost, a to sigurno nije cilj predlagatelja, u ovom konkretnom slučaju mislim na ovom ministarstvo i onaj pokušaj da Obiteljski zakon ipak doživi jednu provjeru i test javnosti kroz e-savjetovanje je zaista jako kratko trajao, izazvao je bure i on je na neki način u javnoj raspravi kontinuirano i neprekidno traje. Svjesni smo činjenice da je to, evo, pretvorilo se u jedan ozbiljan politički problem i tu radimo zaista na, da tako kažem, jednom usaglašavanju, ne samo sa koalicijskim partnerima, nego se osluškuje i cijela javnost.
Koliko će to dugo trajati, ili imate nekakve projekcije, jer dosta dugo čekamo taj zakon?
Pa, Obiteljski zakon je značajan zakon, on obuhvaća veliki broj naših građana, gotovo postoji velika vjerojatnost da svako od nas nekada u nekakvoj fazi svoga života podlježe pod tim zakonom, odredbama toga zakona, zbog toga je on jedan vrlo osjetljiv dokumenat, pa ćemo njemu tako i pristupiti.
Ali što smeta koalicijskim partnerima? Gdje su prijepori nastali?
Ne, pa nije to sada stvar prijepora, stvar je jednostavno dotjerivanje i usaglašavanje nekih odredbi.
Čekamo također i novog državnog tajnika u ministarstvu. Zašto još uvijek nemamo ime, tko će zamijeniti Marina Strmotu, ili imate neke kandidate kad ćemo dobiti novog državnog tajnika?
Evo gledajte, situacija sa demografijom je jednostavno takova da se je, ja sam već rekla sada u ovom mom izlaganju, jedna, pa mogu reći i stručna javnost, politička javnost, pa i sama predsjednica, odredili su se da eto, vlada je ta koja provodi demografske mjere, svi ostali sa strane upozoravamo i dalje kritiziramo, predlažemo svaku mjeru na neki način diskreditiramo. Diskreditira se i sada se je stvorila i vezano za demografsku politiku države, eto tako jedna polarizacija, ovi koji rade i ovi koji sa strane kritiziraju upravo zbog toga je se stvorila i situacija da mjesto državnog tajnika odlaskom Marina Strmote je pod velikim povećalom.
Možda na način,
javnost tu
zbog
sada
načina
očekuje,
na koji
je otišao. Tako je, javnost tu sada očekuje evo jednu osobu koja će biti, da ne kažem tako, čudotvorac.
Međutim, imate vi toga možda nekog nema, kandidata, nekog favorita, koga želite na
njegovom
mjestu?
Toga nema, ovo je jedan dugotrajan, moram reći i mukotrpan posao, jedan složeni posao i tu treba imati povjerenja u ono što radiš i sa kime radiš i biti strpljiv i uporan.
Znači da vi trenutno još nemate osobu koju imate toliko povjerenja.
Tolike kritike koje je doživjela i doživljava svakodnevno demografija, evo Marin nije mogao izdržati.
Nije isključio mogućnost da možda jednog dana bude ministar demografije. Vi ste prije ove naprasne ostavke s njim surađivali. Ima li on potencijala da bude budući ministar?
Ja sam sa doktorom Strmotom dobro surađivala. On je mlada osoba, on je mladi znanstvenik i ono što je moj stav da je na jednoj strani sada u društvu znanost, na jednoj strani, ajmo reći, malo i struka, a život je na drugoj strani. To politika bi trebala sve skupo ujediniti i tko to uspije, biti će jako, jako dobar ministar demografije.
Može li to Strmota uspjeti?
Biti će dobar ministar demografije i ja to svakako želim da to budu mladi, obrazovani ljudi. Ali isto tako da se znanstvenici ne zatvaraju svoje znanstvene okvire i da budu samo kritičari, nego da ono svoje znanje stave u službu prakse, odnosno u službu izvršne vlasti. Marin je imao tu šansu i meni je žao da nije bio dovoljno uporan.
I za kraj, inicijativa Narod odlučuje jučer je predala potpise Saboru za referendum. Gospodin Gordan Jandroković ih nije primio. Mislite da je tu napravio pogrešku i znate li zašto ih nije primio? Jer ovako im je ostavio prostora za dodatne kritike.
Pa, što se tiče kritika, uvijek su naši građani, pogotovo sada civilna scena, različite inicijative dovoljno inspirirane, ali ono što je važno, važno je da su oni u Sabor predali svoje potpise i sa time su i Sabor s jedne strane, s druge strane i oni izvršili svoje namjere, odnosno svoju obavezu.
A je li znate zašto gospodin Jandroković nije primio?
Nisam čak ni znala da ih nije primio, ali znam da su završili potpise i da su kutije predali u Sabor, što mislim da je njima i bila namjera.
Jeste li vi zadovoljni izbornim sustavom? Mislite da su potrebne neke promjene?
Pa ja jednostavno ne razmišljam o tome da li i na koji način će se nešto mijenjati dok to ne stavimo svi zajedno na stol i o tome ne raspravljamo.
Znači ovako pitanje se nikad prije nije među političarima, među vladajućima.
Samo što za to sve treba napraviti dobru analizu, dobru podlogu, dobru pripremu, ali moguće je i ovo isto jedan od načina da se upozori na potrebu izmjena izbornog sustava.
I za kraj još, vjerujete li da su na regularan način oni iz inicijative Narod odlučuje, također iz inicijative Istina u Istanbulskoj, prikupljali na regularan način potpise?
Ne, nemam potrebu sumnjati, za to su oni odgovorni.
S obzirom na ovaj vremenski odmak od kako su...
ako im je zakon to omogućio, oni su taj vremenski odmak koristili vjerojatno u pripreme, u tehničke neke organizacijske potrebe da se organiziraju, da donesu te potpise, da ih u stvari taj materijal pokupe po terenu, tako su oni rekli, ja im vjerujem.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.